Goizeko 9 eta 13 minutu Laura Garrido Euskadiko Alderdi Popularraren bozeramalea, egunon.
Bai, egunon.
Segituan hitz egingo dugu udal eta foru hauteskunden ondorioei buruz, baina aurrez sortu dizu interesik Parisen Euskal Herriko bakearen inguruan egin duten konferentzia humanitarioak?
Bueno, nik uste dut hemen ikusi duguna da betiko kontua, ez? Egiaztatzaile batzordearen tesiak defendatu egin da. Egia da Frantziako gobernuak ez dator bat konferentzia horretan esandakoarekin eta bueno, Frantziako gobernuak aipatu du bere politika berdina izango dela etaren behin betiko desagerpena eskatzen duela. Eta nik uste dut hemen ezin dugu gauzak nahastu, baizik eta gogoratu behar dugu oraindik eta ez dela desagertu eta eskaerak berari zuzendu behar dizkiogu eta ardurak ezin ditugula banatu eta hildo horretatik pelota bere teilatuan dagoela.
Bueno, etari eskatzen diote, desarmea bururaino eramatea, baina bake prozesuarekin implikatzea ere bai, Espainiako gobernuari eta Frantziakoari. Zuri, betiko kontu bat, iruditzen zaizu Ipar Euskal Herriko sensibilitate nagusi guztietako ordezkariek Frantziako Asamblea Nazionalean parte hartzea nazioarteko harreman taldeko kidekin batera eta beste batera gilerekin, hori betiko iruditzen zaizu?
Bueno, bera adierazpenak dira, ez? Baina ikuspegi partzial bat izan dute. Eta gero ikuspegi partzial bat izan dute, eta hau eredu bat izan daiteke, ero da, azken finean, gatazka politiko bat dagoela esaten dutelako, baina errepikatzen dut, niretzat tesi batzuk perritu nahi dituzte, da egiaztatzaile batzordearen tesiak, eta ardurak ezin dira banatu, nik uste dut hemen denok dakigu nor egin du mina, eta nortzuk egin behar dute bere iraganaren jarraitutako politiken berrikusketa, eta mundu horrek oraindik zoritzarrez ez du autokritikarik egin, eta nik uste dut momentu honetan guztion ardiradura eskaerak mundu guzti horri zuzentzea, eman behar dituen pausuak eta oraindik eman ez dituzten pausuak emateko.
Hitz egin dezagun udal eta foru hauteskundeen emaitzen ondoren ireki den mapa politiko eta aukera berri horiei buruz. Bihartik aurrera Javier Maroto izango da Gasteizko alkate, ze itxura hartzen diozu?
Bueno, nik uste dut zentzuzkoa dela Maroto alkatea izatea, zeren azkenean irabazle argia izan da, 3.000 boto gehiago eduki ditu, bigarren alderdiari EH Bilduri 12.000 boto baino gehiago ateratzen dizkio, eta bueno, bere konfiantza biztanleek berritu dute. Eta nik eskatzen dudana da besteek ardurarekin jokatzea eta batzuk bereziki Eusko Alderdi Jeltzaleak bere hitza betetzea, zeren hainbat alditan eta kanpaina honetan aipatu du zerrenda baskatuena izan behar zen gobernatzen zuena edo zerrenda baskatuena errespetatuko zuela. Eta hori da eskatzen duguna, hori izan zen aurreko legealdian egin zuena Gipuzkoan, utzi zuen Bildu gobernatzen, naiz eta guk hainbat alditan esan gure nahia zela Bildu kentzea, baina Eusko Alderdi Jeltzaleak utzi zuen Bildu gobernatzen eta ez du zentzurik hain desastre izan den alderdi batek kudeaketan Gipuzkoan ustea eta hemen Alderdi Popularra ez ustea, gainera irabazle argia izan denetik. Horrezegatik eskatzen dut, nik uste dut arduraz jokatu behar dutela Eusko Alderdi Jeltzaleak, eta nik uste dut gainera azkenengo astean egindako mugimenduak bere baseak ez dituzte ulertzen, ez? Nik uste dut ez dakigu zergatik egin dituzten mugimendu hauek, zeren, bueno, kuerda ere Eusko Alderdi Jeltzalearen alkatea izan zen eta Marotok izan duen portzentai baino gutxiagoekin eta boto gutxiagoekin. Orduan ez dakiz zergatik ez dituzte betetzen emandako hitza.
Gertatzen dena da kuerdarekin etzela sortu, ezta Javier Marotok egindako politikarekin sortu den eztabaida herri mailan. Joan den asteartean elkartu zineten Arabako Popularrak jeltzalekin, bertan babesa iragarri zenioten Ramiro González hautagai jeltzaleari Marotok alkatetzan jarraitzen badu eta Oiongo eta Artzinagako udalak ere sartu zen dituzten akordian. Badaukazue Eusko Alderdi Jeltzalearen erantzun ofizialik?
Bueno, gu bildu ginen eta gu aipatu genuena izan zen egonkartasunaren aldeko formulak nahi ditugula. Bai. Eta haiek eta gu dakigu egonkortasuna Araban Eusko Alderdi Jeltzalearen eta Alderdi Popularraren eskutik datorrela. Eta Erkoreka aste honetan aipatu du egonkortasunaren alde daudela. Eta, bueno, ba, nenik eskatzen dudana da, koherentzia mantentzea eta egonkortasunaren alde badaude, badakite zein dan egonkortasuna ematen duen formula. Gu adostasunaren alde gaude, bilera horretan hori azaldu genuen, argi, baina beti adostasuna bilatu behar dugu egonkortasuna hori edukitzeko, eta gainera momentu honetan egonkortasuna ezenbestekoa da, errekuperazio ekonomikoa sendotzeko eta formula hori horren aldekoa gara, eta espero dut azkenean hori ikusita ere Eusko Alderdi Jeltzalean, zeren ematen du bere nahia hori dela, beste lurralde historikoetan, man ikustut hori nahi hori bete izango nahi dutela ere Araban, bai Gasteizko udaletxean, eta bai Arabako Foru Aldundian.
Baina erantzun ofizialik ez daukazu oraindik?
Ez, haiek komunikabidetan agertu egin dena da, ba, gaur printzipioz erantzuna ezagutuko dugula, baina repikatzen dut nik uste dut zentzuzkoa dela azkenean Maroto, irabazle argia izan delako, gainera irabazlea bere konpromisoak bete dituelako, Gasteiz moderno bat egin duelako, inbertsioak bermatu dituelako, Gasteiz aspalditik zituen arazoak konpondu dituelako, eta hori, bueno, gizarteak babestu egin du eta konfiantza berritu egin du, eta irabazle argia izan da bigarren alderdiari 12.000 botoak atera dizkio, eta bigarren eta hirugarren alderdiaren gehiketa egiten badugu Alderdi Popularra baina boto gutxiago izan dute.
Bai, egia esan paradoxikoa da, ezta? Javier Marotok sortu duen eztabaidarekin, ba RGIaren inguruan, ezta? Egindako proposamen horrek gero lortu duen emaitza eta neurri batean Euskadiko Alderdi Popularra salbatu egin duela oro har, ba hiru lurraldetan izandako emaitza kaskarretatik, ze udal eta foru hauteskundetan Araban lortu dituzue emaitza honenak, baina Euskal Autonomia Erkidegoan oro har eta Bizkaian eta Gipuzkoan bereziki galera handia izan duzue. Gipuzkoan esate baterako gaur osatuko dituzte batzar nagusiak eta Alderdi Popularrak batzarkide bakarra izango du, eta Gipuzkoako udaletan berriz 7 zinegotzi baino ez dituzue izango bihartik aurrera. Azken 4 urteotan baino 20 gutxiago. Ze gogoeta egin duzue emaitza hauen inguruan?
Bueno, zuk esan duzun bezala, nik uste dut ezin dugu errealitatea aukatu, ez? Eta emaitzak Gipuzkoan eta Bizkaian ez dira onak izan, eta ildo horretatik, ba, azterketa sakona edo osnarketa sakona egiten ari gara, reflexio zabala, eta ikusi behar dugu ba, zer gertatu diren, segurazki hor ba, faktore desberdinak eduki dituzte eragina ba, botoak galtzeko eta horrelako emaitza edukitzeko, baina gure helburua izango da guregan konfiantza eduki zutenak berriro Alderdi Popularrean konfiantza edukitzea etorkizunean, eta horrela hau izateko ba, lan ikaragarria egin behar dugu, baina beti aurrera begiratu behar dugu, eta gainera guk pentsatzen dugu euskal politikan papel izugarria daukagula, eta horrezegatik lortu behar dugu iraganean guregan konfiantza izan zutenek berriro konfiantza hori berreskuratzea.
Eta hori nola egingo da? Ze Arantxa Quiroga zuen presidenteak esan du reseteo bat behar duela Bizkaiko eta Gipuzkoako Alderdi Popularrak, eta plana iragarri du alderdiaren egiturak modernizatzeko eta gizartera hurbiltzeko. Buruan zer daukazue?
Bueno, lehendabizi hori, azterketa era hori egitea, erreflexio hori egitea, eta gero ondorioak atera, ez? Eta autokritika zabala egin, eta jakitea, ba, zein nahi dugun, zein proiektua eskaini nahi dugun, nola eskaini nahi dugun, eta nola egon gaitezke herriengandik hurbilago, ez, kalean gehiago, eta gero nik uste dut zuk aipatu duzun bezala, bueno, Araban irabazlea izan gara, bai Arabako batzar nagusietan naiz eta eserleku bat gutxiago izan eserlekuen banatketaren ondorioz, baina irabazleak izan gara eta nik uste dut Araban dugun eredua guztiz baliagarria dela eta eredu hori kontuan izango dugu beste bi lurralde historikoetan.
Entzulek pixka bat ulertu dezaten, Arabaren eredua zer da Javier Marotoren politika hoiek eta Javier Marotoren diskurso hori zabaltzea Gipuzkoara eta Bizkaira?
A ber, Arabaren eredua gauza asko dira, ez? Guk poterean egon ginen iraganean, Alfonso Alonso alkate izan zen, Rabanera diputatu nagusia, erreferentzia bat gara, argi Araban, iraganean, gaur egun ere bi erreferentzia instituzional ditugu, Javier Hernández Andrés, Javier Maroto, eta gehiengo batek Alderdi Popularraren proiektuarekin identifikatzen da, eta Araban jendeak ikusten du bere botoa Alderdi Popularari ematea guztiz baliagarria dela. Eta hori da lortu nahi duguna eta beste lekuetara eraman nahi dugun eredua.
Eta Javier Marotoren diskursoa, esate baterako RGI-aren inguruan, hori ere zabaldu egin beharko litzatekeela, indar gehiago jarri, horretan adibidez Bizkaian eta Gipuzkoan ere?
Javier Marotoren diskursoa ez da berria. Aspalditik nire legebiltzarrean nago orain dela 10 urte, eta betidanik defendatu dugu berrikusi behar zela laguntzen sistema, gizarte laguntzen sistema, hutsuneak zeudela, eta Marotok jauna egin duena izan da bere Gasteizko realitatea ezagutuz eta datuen arabera, ba errealitate edo realitate hori mai gainean ipini eta hobekuntza bat egin behar dugula eta sistema hobetu behar dugula utzuneak dituela, eta argi danok denok dakigu, alderdi guztiek dakitela, sistemak utzuneak dituela eta sistema hobetu behar dela.
Zuri kezka sortzen dizu Nafarroako gobernuan itxura guztien arabera gauzatuko den aldaketak eta Iruñako udalean adibidez EH Bilduko alkate bat ikusteak?
Bueno, nik uste dut Nafarroan gertatuko dena itun bat sinatu den ondorioz ez da ulertzen, ez? Eren, bueno, geroan bai eskualde jeltzalean da, jeltzalea dago eta gobernu EH Bilduren gobernua Iruñako udaletzean posible izango da itunoren ondorioz, eta kontrasan hautsa da, zeren aurreko legealdian eta kanpoña honetan egon dira denbora osoan esaten Bilduren kudeaketa Gipuzkoan desastre bat dela zela, eta orain Bildu usten dute gobernatzen instituzio batean. Nik uste dut kontrasana utza dela, eta bueno, haiek azalduko dute zergatik egin duten itun nau.
Baina zuretzat alarma sortzeko modukoa da, ze atzo Partidu Popularreko hainbat kide entzuten genituen Nafarroan, ezta? Jendea animatuz kalera protesta egitera atera daitezen, ezta? Infamia bat delako, beraien ustez.
Home, gero alderdi irabazlea ez dute respetatu, ez? Nik uste dut oso nabarmena da alderdi bozkatuena UPN ez dutela respetatzen bi instituzioetan. Egia da, zenbakiak batuketak eman ditzakete, baina gero gobernatu egin behar da, eta gobernatu egin behar da proiektu baten arabera, eta gobernatu behar da gauzak egiten, eta oso zaila da gero programak adostea indar oso desberdinak izaten badira, ez? Eta gero kontrasanak daude, zeren ere batzuk eskatu dute edo berrikusketa kritiko hori egitea EH Bilduri, eta berrikusketa kritiko hori ez dute egin, eta naiz eta hori horrela ez izan, bere laguntza emango diote Bilduri instituzioan egoteko.
24 ordu geratzen dira esate baterako udal eta, bueno, udal gobernuak osatzeko, ezta. Eta badira oraindik adibidez PSOE Euskadiko Ezkerraren eta Eusko Alderdi Jeltzalearen arteko negoziazioetan lotugabeko puntuak, ez? Jakin genuen osteguneko bilera horretan tensioa handia izan zela eta atzo izatez eten egin zituztela, ezta? Momentuz elkarrizketak modu ofizial batean, pentsatzen dugu beste modu batean jarraituko dutela hizketan, baina zuke ze itxura hartzen diozu, ze bazirudien jeltzaleen eta sozialisten arteko akordioa izango zela orokorrena, maiatzen 24ko emaitzen ostean, eta orain badirudi harreman horiek oztu egin direla, ze itxura hartzen diezuzuk negoziazio hiei?
Bueno, ba, gauzak ez direla hain errazak, ez? Bait, batzuk, bueno, bagenekien, Euskal Jeltzalearen eta Alderdi Sozialistaren arteko itun bat egongo zela, nik uste dut hori ikusten genuen kanpainan, kanpaina baino lehen, hori argi zegoen, baina ematen du gero bidea egitea ez dela hain erraza, ez? Eta oztopoak daudela, eta amankumenean jartzea gauza batzuk oso zaila dela, eta gainera nik uste dut gai askotan argi dago defendatzen dutena bi alderdien artean oso gauzak oso desberdinak defendatzen dituztela. Pentsa dezagun adibidez arlo fiskalean Gipuzkoan bereziki ba gauzak oso desberdinak defendatu dituzte eta beste lurraldetan ere bai, ez? Orduan nik uste dut gauza bat da nahia bat edukitzea, baina gero hori finkatzea eta hori zehaztea bi proiektu desberdin, oso desberdinak direnean ba oso saia dela eta hori ematen duen bezala ba agerian geratzen ari da.
Mariano Rajoy Espainiako gobernuko presidenteak bestalde aldaketak iragarri ditu, bai gobernuan eta baita Alderdi Popularreko zuzendaritzan ere. Emaitzen txarren aitorpen bada hori ala datozen hauteskunde begirako aldaketa alderdia sendotze aldera, nola ikusi duzu?
Bueno, alde batetik Alderdi Popularra irabazle izan da. Leku, bueno, oroar, ez, esan dezakegu, egia da, espero genituen emaitzak ez ditugula izan, eta horrezegatik ere, ba, ezinbestekoa da, ba, erreflexio bat irekitzea, eta aldaketak egon behar badira, ba, aldaketak egongo dira, eta, bueno, berak dauka hitza, eta nik uste dut, berak Alderdi Popularraren zat oberena egingo duela, eta beti interes orokorrak argi begiratzen.
Bueno, ikusiko dugu hortaz aldaketa horiek ze norabidetan datozen. Laura Garrido, Euskadiko Popularren bozeramalea, eskerrik asko benetan gurekin zateagatik.
Bai, eskerrik asko zuei.